klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, studija Radio Beograda Dova. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Tamara Maljković. I naravno, kao što ste navikli, u narednih sat vremena očekuju vas novi muzički predlozi za top listu klasične muzike, a upravo vi ste ti koji odlučuju kako će sama top lista izgledati. Zato vas pozivamo da i ovoga jutra budete uz nas, preslušate današnjih pet muzičkih predloga i glasate za one kompozicije koje poželite da čujete u petak ponovo u istom ovom terminu. Načini na koje možete glasati su sledeći: najpre na naš broj telefona u studiju 3229653, zatim nam možete poslati SMS poruku na 064-861-1144 ili nam pisati na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. A samu današnju emisiju otvaramo jednim od ostvarenja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Biće to klavirski koncert broj 4 u G-duru Kehilove oznake 41, a slušamo interpretaciu Dereka Hana i Filharmonijskog orkestra pod upravom Paula Freemana. Na mjestu prvog predloga ovog jutra slušali smo klavirski koncert broj 4 u G-duru Kehilove oznake 41 Wolfganga Amadeusa Mozarta i to u interpretaciji Dereka Hana i Filharmonijskog orkestra pod upravom Paula Freemana. A na mjestu drugog predloga obraćamo se našoj ovonedeljnoj temi i predstavljamo vam još jedno ostvarenje klasične muzike iskorišćene za potrebe animiranog filma. Ovoga puta podsjećamo vas na još jedan film čuvenog Walta Disneya. U filmu Orkestarski koncert iz 1935. godine Mickey Mouse diriguje popularnu uvertiru iz Rossinijeve opere William Tell. U isto vrijeme Paja Patak pokušava da ga ometa, a vi ćete se zvučno prisjetiti ovih scena u narednim minutima. Slušamo naime interpretaciju koju su ostvarili članovi Londonske filharmonije pod upravom Alfreda Scholza. Thank you. Upravo smo čuli uvertiru iz Rosinijeve opere William Tell, koju su izveli članovi Londonske filharmonije pod upravom Alfreda Scholza. Ovo je bio naš drugi muzički predlog za današnje jutro. A sada se selimo u period muzičkog impresionizma. Svojevrsno Debussyjevo okretanje tradiciji u njegovim posljednjim sonatama za različite instrumente ogleda se pre svega u organizaciji ciklusa svake od njih. Naime, kompozitor je preuzeo okvire francuske kamerne sonate sačinjene iz svitnih neigračkih stavova. Sami nazive stavova upućuju na tradicionalne uzore koje se u realizaciji ovih dela najbolje mogu sagledavati kroz tip muzičkog tematizma i tretman instrumenata koje je Debussy primenjivao u njima. Naime, u većini melodijskih obrata možemo prepoznati modalne melodije trubadura i truvera, što je do vrhunca dovedeno u sonati za flautu, violu i harfu. Ono što je naročito interesantno, a vezano je za ovu sonatu, upravo je izbor instrumenata. Dakle, to su flauta, viola i harfa. I ukoliko se uporedi zvučnost romantičarskih klavirskih trija sa ansamblom koji je predvideo Debussy, uočit ćemo značajnu modifikaciju u zvuku. Umjesto uobičajene lirske violine, ovdje imamo odmerenu flautu. Raskošni ton violončela zamijenjen je prigušenim zvukom viole, dok je harfa svojim intimnim zvukom zamenila klavir već preterano opterećen u muzici 19. veka. U narednim minutima emisije Klasiku molim slušat ćemo prvi stav sonate za flautu, violu i harfu u izvođenju sljedećih muzičara. To su flautista Jean-Pierre Rampal, violista Pierre Pasquier i harfiskinja Lili Laskin. Thank you. Na mesto trećeg predloga ovoga jutra slušali smo muziku Claude Debussy-a. Bio je ovo prvi stav njegove sonate za flautu, violu i harfu, koju smo slušali u izvođenju Jean-Pierre Ampala, Pierre Pasquiera i Lili Laskin. A sada smo došli do četvrtog muzičkog predloga za ovo jutro i njega posvećujemo operskom žanru, jednom od možda najvećih operskih autora svih vremena, Giuseppe Verdiju. Odabrali smo za ovo jutro da vam predstavimo popularnu ariju Chi rada me svera iz njegove opere Ida, zapravo iz trećeg čina ove opere, a interpretaciju koju ćemo slušati ostvarila je Oksana Gečić-Laze.
Oh!
Na mjesto četvrtog predloga slušali smo ariju iz trećeg čina opere Aida Giuseppe Verdija, pevala je Oksana Gačiće-Laze. A sada smo stigli do posljednjeg, petog muzičkog predloga. On pripada kompozitorskom opusu Aleksandra Borodina. Početci ruske nacionalne muzike bili su prevashodno vezani za vokalno instrumentalni žanr koji je omogućavao kompozitorima da na najposredniji način izraze svoje nacionalne usmerenje. U drugoj polovini 19. veka oformljena je grupa ruskih kompozitora, popularno nazvana Ruska petorka, koju su činili Milivoje Kirijev, Cezar Kju i Modest Musorgski, Nikolaj Rimski-Korsakov i Aleksandar Borodin. Programska orijentacija ovih kompozitora je u prvi plan stavljala operu, ugledajući se na začetnika ruske nacionalne opere Mihajla Ivanovića Glinku. Ipak, već u prvim njihovim operama mogu se uočiti principi iz kojih će se razviti ruska simfonijska muzika. Od velikog značaja bili su brojni orkestarski odlomci u operama, uvertire i baletske numere. Sa druge strane, već sam Glinka je želeo da pokuša da zvuk narodne pesme prenese i u čisto instrumentalni žanr. Tako je 1848. godine nastala njegova popularna orkestarska kompozicija Kamarinskaja, koja sadrži dve teme zasnovane na dve ruske narodne pesme, a čitava forma izgrađena je na osnovu njihovog variranja. Ova kompozicija poslužila je kao uzor mnogim kompozitorima koji će se nakon nje obratiti simfonijskom žanru. Aleksandar Borodin će, na primjer, koristiti sličan postupak upravo u svojoj simfonijskoj skici iz Centralne Azije. I predlažemo da u nastavku naše emisije čujemo upravo ovu kompoziciju u izvođenju Simfonijskog orkestra Sovjetskog saveza pod upravom Evgenija Svetlanova. Današnju emisiju Klasiku molim završili smo kompozicijom Skici iz Centralne Azije Aleksandra Borodina. Svirao je Simfonijski orkestar Sovjetskog saveza pod upravom Evgenija Svetlanova. A sa vama su ovoga jutra bili Milenko Mićanović i Tamara Maljković. Mi vam želimo prijetan dan i preporučujemo naravno da i dalje ostanete uz talase Radio Beograda 2.